Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, karibu katika VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 9:30 jioni kule Afrika ya Kati. Hapa studio leo, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari, nikiwa tayari ndani ya studio hii nimekushajaa tele. Wanasema kama vile pishi la mchele, ikiwa leo Mkamiti wengine wanaendelea kula Eid al-Haji, wengine walianza jana, wengine bado wanakula leo, basi mambo yanakuwa ni sawia mazuri, moto moto, kazi kwa wasikilizaji wetu.
Hapo ni masuala ya biriani, pilau kwenda mbele.
Na makule kula mengine.
Basi wakati msikilizaji ambaye wewe unasherekea Eid al-Adha hii leo, tunakuarifu katika VOA Express tutakuwa tuna yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Hali kadhalika tutakuwa na ripoti kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikielezea waathirika wanaotumia madawa ya kuongeza uhai katika virusi vya HIV wakilalamikia serikali, wanaiomba iongeze juhudi za ziada ili kuweza kuhakikisha kwamba wanapata madawa katika wakati mwafaka.
Manake hapa kuna watu tofauti tofauti. Kuna ile umri, kuna wale wako wadogo na kuna wale wakubwa. Nimewahi fanya kazi kwingine, lakini ile chuki ni mbaya. Manake chuki inapokuwa wakati mnafanya kazi, kazi haiwezi kuendelea.
Na vile vile tutakwenda moja kwa moja mpaka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama nilivyosema tutafika vile Mombasa, Kenya, kuangalia mahusiano mahala pa kazi yanavyofanyika. Vile vile tutakuwa na burudani kama kawaida. VOA Express bila muziki haijakamilika. Tunaanzia wapi hivi sasa?
Moja kwa moja tutaanzia huko nchini Kenya, ambako tutazungumza na mzetu Huba Abdi. Kama tutampata Huba pale moja kwa moja, atatueleza mambo yanavyoendelea huko nchini Kenya. Lakini kama hajapatikana ndani ya simba, tutaendelea kuanza na kuangalia masuala mengine
na
sasa.
Kikubwa mno kinachozungumziwa huko mjini Nairobi, Kenya, ni kwamba kile chama cha wanasheria kimekutana, kinafanya mkutano muhimu kabisa kishirikiana na wanaharakati wa masuala ya haki za binadamu, kuangalia kwamba ni namna gani wanavyoona kwa mtazamo wao haki za binadamu hazitendeki ipasavyo, wakichukulia mfano wa mbunge yule katika nchi ya Uganda, Bobby Wine, ambaye alikamatwa wiki iliyopita akawekwa katika jela ya kijeshi na hatimaye akawekwa katika hospitali ya kijeshi. Na mara mke wake pamoja na mwanasheria wa mbunge huyo walipoenda kumwangalia, wakakuta kwamba hali ya mbunge yule si ya kuridhisha. Sasa mmoja kati ya hawa wanachama wa chama cha wanasheria tawi la Nairobi, Charles Kajanja, ana haya ya kusema.
Sisi kama Wakenya wanasheria, watu ambao wanapigania haki za binadamu, sisi kama watu ambao tunasimamia pia wanahabari, tunauliza serikali ya Uganda itimize jukumu lake ya kuheshimu haki za binadamu. Iruhusu Bobby Wine atibiwe na daktari wake, aondoshwe kwa jela, na hawa wengine pia wapate haki zao hata kama kesi itaendelea kotini. Na tunauliza pia serikali ya Kenya, serikali ya Tanzania na serikali zingine za Afrika Mashariki ziungane na sisi na ziulize, zisisitize kwa serikali ya Uganda kwamba lazima waheshimu haki za binadamu.
Haya, asante. Mambo kama haya yanapotokea hivi, vyama vya wanasheria huwa vinakuja na kutoa matamko fulani kutaka serikali husika ziweze kufanya jukumu lao kuweza kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinatendeka. Utakumbuka kama mwaka jana wakati tukio lile la mbunge nchini Tanzania kutoka chama cha upinzani Tundu Lissu alipopigwa risasi, na vyama vya wanasheria katika nchi mbalimbali ikiwemo Tanzania yenyewe walisimama juu wakataka kwamba serikali ifanye juhudi kuhakikisha kwamba wale waliohusika wanafikishwa kwenye mkondo wa sheria na kufuata haki za binadamu. Kwa hiyo mambo kama haya yamekuwa yakiendelea katika nchi mbalimbali. Lakini pia huyu Charles Kanjana amezidi kutoa wito kwa Wakenya kwamba anasema kwamba wiki hii wanawaomba Wakenya wavae nguo pamoja na nguo nyekundu pamoja na riboni ili kuweza kuonyesha kwamba
wanaunga mkono swala zima la kutaka Bobby Wine aweze kuachiwa apate matibabu kwa sababu anasema kule aliko yupo kwenye maumivu na ameumizwa na hapati matibabu jinsi inavyotakikana.
Na zaidi haki itendeke.
Haki itendeke, naam.
Na tunaambia Wakenya kwamba tunataka kuanzisha wiki nzima ya kuvaa red ribbons. Vile unaona tumevaa. Unaweza vaa kwa koti ama kuweka kwa kichwa. Kuonyesha kwamba sisi tunasimama na Bobby Wine na wenzake ambayo wamedhulumiwa, wamegongwa, wamejeruhiwa kwa sababu ya kusimamia haki zao za kisiasa, haki zao za maandamano, haki zao za kuongea kwa huru. Na tunasema kwamba kama watu wa Afrika hatutakaa kimya tukiona wenzetu wanavamiwa kwa nchi moja ama nchi nyingine.
Ni Charles Kanjana huyo, mwanachama katika chama cha wanasheria tawi la Nairobi, Kenya, akizungumza kwa niaba ya wanasheria wenzake.
Bila shaka basi mkamiti kutoka huko nchini Kenya, tuelekea hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaungana naye Austere Malivika. Malivika, hebu tueleze swala hili la hao wananchi au wakazi wanaoishi na virusi vya ukimwi. Wana madai wakielezea kuhusu madhila wanayokutana nayo na wakitaka wizara husika zichukue hatua. Ni yapi hasa ambayo yanawakera wananchi hawa?
Asante sana Shomari. Ni kwamba kile kinachoendelea hivi sasa hapa ni malalamiko ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi HIV hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo hili la Kivu Kaskazini. Wao wanasema kwamba maisha yao sasa hivi yako hatarini kwa sababu wamekosa vidonge ambavyo wanatumia, kwa sababu kuna vidonge, yani dawa wanaotumia kila siku kwa maisha yao, yani asubuhi kila siku. Kwa hiyo wanasema kuna sehemu moja ambayo imekosa na hii italeta hatari kwao, kwa sababu wanasema iwapo hawatapata vidonge hivi itawapelekea wengine kukauka damu na baadaye huwa wanaweza kufariki. Na mwenyewe nilizungumza na huyu Kahindo Frasazi ambaye ni katibu mkuu wa chama cha watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, akasema
tunakuwa na shida sababu tuko wagonjwa na dawa ambazo tunatumia ni dawa za kukunya maisha yote, lakini tunao shida sababu wa partenere wetu ama leta haikamate ma responsabilite yake, sababu inakuwa karibuni miezi sita kunakuwa mamolekile zimoja zeni zinakosekana ndani ya dawa ambazo tunatumia, sababu mtu wa ukimwi anatumia kuko wenye wanatumia komprime moja, lakini mwa ile komprime moja mnakuwa dawa tatu tofauti yenye inatumika ndani ya mwili kwa kuua nguvu ya virusi ili isiweze kutembea ndani ya mwili.
Malivika, tunafahamu pia vile vile umezungumza na hao mmoja wa athirika ambao ni mkuu wa muungano wa Kongomani wa vikundi vya watu wanaoishi na HIV pamoja na ukimwi. Zaidi hasa wanataka serikali iwafanyie nini? Manake tumeona ripoti mbalimbali kwamba wanapatiwa madawa, wanapatiwa katika wakati unaotakiwa. Nini hasa wanachotaka serikali ingilie kati kuhakikisha kwamba wao wapo katika hali salama, si ya kuwa hatarishi tena?
Kwa kweli mkamiti ni kwamba wao wanaomba serikali iwasaidie kwa haraka, kwa sababu huyu Kraswaze aliita Sauti ya Amerika asubuhi na akasema kwamba wana vidonge vitete ambavyo mwisho wa mwezi huu wa tisa vinaisha, yaani hapo watakuwa hawana tena vidonge vingine. Na akasema japokuwa hata vile vidogo wanavyo, kuna vile ambavyo vinakosa. Anasema kuna wale ambao kama hawapate vidonge vyote, basi huenda wanaweza kupata na matatizo ya akili. Wengine wanaanza kusahau na hata wengine kuwa na ugonjwa wa akili, kwa sababu wamekosa yale matibabu ambayo yanasaidiana na vidonge vingine wanavyovipata. Akasema kwamba kuna madaktari wasiokuwa na mpaka walikuwa wanawasaidia na watu wengine, lakini wanaomba serikali ya Kongo ifanye haraka kuwasaidia na kuleta vidonge vingine ambavyo vitawasaidia. Na wakaongeza kwamba watu wasizani kwamba wao kwa sababu wameugua virusi hivi alafu viongozi nao hawawezi kuugua, wakasema kwamba haya ni matatizo yanaweza kupata kila mtu. Na hata Farafazi mwenyewe tukiwa nyumbani kwake Farafazi usiku kabla aende ofisini alikuwa amesema yafuatayo mtamiki:
tunaomba guvernema ifanye nguvu itutumie dawa, sababu mpaka leo tunariske tena kuingia na ile ingine mwene tuko tunatumia nao itakosekana, sababu mpaka leo tuko tunakunya dawa ina itakuwa expire hapa karibuni, donc mwezi wa kenda na leo tunakuwa mwezi wa munane, kuliko tukunye dawa tatu tuko tunatumia molekile mbili kwa leo. Hivi mimi nasema kunaanza kuwa watu ambao wana develop tena anemia, sababu kama ulireagire ku molekile fulani ulireagira kana inakuletea anemia haupashi tena rudile ile dawa. Lakini sababu ya kukosewa ile molekile moja moja, nimeona karibuni watu mbili ambao wanakuwa hospitalize sababu wameanza kupata anemia. Donc damu inakauka sababu bana reagire kwa ile dawa, ile dawa haitaki mwili yao.
Ni Kahindo Francois, yeye ni katibu mkuu wa muungano wa Kongomani katika vikundi vya watu wenye HIV na ukimwi huko DRC. Na hivi sasa msikilizaji tunakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amelalamikia uamuzi wa kumkuta na hatia kwa mashtaka ya uhalifu meneja wake wa zamani wa kampeni Paul Manafort, ambaye hivi sasa anakabiliwa na uwezekano wa kifungo cha miongo kadhaa jela. Inasikitisha sana hili kutokea, Trump amewaambia waandishi wa habari kwenye uwanja wa ndege wa Yiga huko Charleston, West Virginia, na kuongezea kwamba amejihisi vibaya sana kwa Manafort ambaye jopo la mahakama limemkuta na makosa 8 ya ubadhirifu. Jopo hilo lililokuwepo Alexandria, Virginia, baada ya siku 4 za majadiliano na kushindwa kufikia uamuzi wa pamoja kwa mashitaka mengine 10 na jaji kutangaza kuwa mashitaka hayo hayahusiki. Trump amewaambia wanahabari kuwa haya yalianza kwa Russia kuelezwa kuingilia kati uchaguzi. Hii ilikuwa ni kumtafuta mchawi, ambapo inaisha kwa aibu. Fake news na kumtafuta mchawi, ushirikiano wa kuingilia kati uko wapi? Rais alisema hayo huko West Virginia.
Mahakama ya kikatiba nchini Zimbabwe imeanza kusikiliza rufaa iliyowasilishwa na chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change MDC, kikitaka yafutwe matokeo ya uchaguzi wa urais yaliyofanyika mwezi uliopita yaliyompa ushindi rais wa sasa Emmerson Mnangagwa. Chama cha MDC kinadai kwamba tume ya uchaguzi ilifanya udanganyifu katika hesabu ya kura na kumfaidisha rais Emmerson Mnangagwa wa chama tawala cha ZANU-PF. Mnangagwa alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa Julai 30 baada ya kupata 51% ya kura zilizopigwa na kumshinda Nelson Chamisa wa MDC aliyepata 44.3%.
Shirika la ndege la Ethiopia limeungana na mashirika manne ya ndege ya Afrika na linatarajia kuingia makubaliano na shirika la tano. Mtendaji mkuu wa shirika hilo ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP wakati likiendelea na upanuzi wake barani Afrika. Mkuu wa shirika hilo Tewelde Gebremariam ameiambia AFP jana kwamba kampuni yake imekamilisha makubaliano na kutoa 49% ya hisa kwa shirika la ndege la taifa la Guinea, ambalo hivi karibuni lilizinduliwa tena baada ya miaka 15, na Chad pia, ambapo shirika lake lilikuwa lifanya kazi tangu mwaka wa 2012 kutokana na wasiwasi mkubwa wa usalama.
Senator wa hapa Marekani Elizabeth Warren amependekeza kuwepo na mageuzi katika kupambana na rushwa serikalini kwa kuweka viwango vipya kwenye kanuni zinazohusu fedha na maafisa kuelezea fedha zao, na hatua za uwazi ikimaanisha kutoa habari kwa umma jinsi sera zinavyotengenezwa. Mdemokrati huyo anayewakilisha jimbo la Massachusetts amesema mabadiliko yatazungumzia kile kinachoitwa baadhi ya mambo yanayohusu jinsi fedha hizi sasa zinavyochangia ushawishi hapa Washington, kama alivyoelezea katika mswada wake wa jana Jumanne katika klabu ya wanahabari hapa mjini Washington DC. Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Baada ya kukupa ripoti kutoka maeneo mbalimbali yanayokugusa pia wewe msikilizaji katika ukanda wa Afrika Mashariki, nikimaanisha Kenya pamoja na Uganda,
Tanzania.
Hali kadhalika tumeingia kule eneo la Afrika ya Kati kidogo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa basi tunaangalia masuala ya teknolojia. Nini ambacho kinaendelea katika ulimwengu wa teknolojia ambao unakuwa kila siku kukicha?
Bila shaka mkabiti, teknolojia inaendelea kila siku kama unavyosema. Basi ni kwamba shirika la Google limefanya urahisi kwa wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili ambao ndio wasikilizaji wetu wapatao walau sasa hivi naongelea milioni 100 duniani kuweza kupata matokeo mazuri katika utafutaji kwenye mitandao. Hii sasa ni kwa Google wenyewe, ile Google search kama unalofahamu, ukifungua tu Google pale unaona imeandikwa Google search. Sasa hivi sasa imewezesha watumiaji wa Kiswahili kuweza kupata matokeo makubwa zaidi wakati wakitafuta vitu, wakitafuta watu au wakitafuta maeneo mbalimbali. Lakini hii ni pale unapotumia lugha ya Kiswahili.
Pale unapoingia kwenye kompyuta yako, ukafungua na ukasearch.
Na ukasearch, lakini sasa kwenye Google ya Kiswahili, sio Google ya Kiingereza, maana ziko za aina lugha, no, sio mbili, lugha nyingi tofauti. Sasa ya Kiswahili. Wanasema kwamba huduma hii imekuwa ikipatikana kwenye lugha ya Kiingereza. Sasa wameamua kuongezea kwa upande wa Kiswahili na lugha nyinginezo. Meneja wa program anaitwa Christina Lin. Yeye amezungumza akisema kwamba unapotafuta anataka upate majibu haraka iwezekanavyo, ili kuweza kuwasaidia hawa watumiaji wa lugha ya Kiswahili kuweza kupata habari mpya kwa urahisi zaidi. Ndio ametoa huduma inaitwa Google Knowledge Graph. Hii nayo imeongezwa kwa lugha ya Kiswahili, kwa ipatikane kwa lugha ya Kiswahili. Sasa hivi inafaa patikana kwa lugha ya Kiswahili. Akisema kwa mfano unaenda kwenye Google halafu unatafuta Rais Uhuru Kenyatta, hutaishia kupata Rais Uhuru Kenyatta, utapata taarifa ambayo inaendana na kile unachokitafuta. Kwa mfano ameeleza unaweza kupata tarehe yake ya kuzaliwa, ndugu zake, watoto wake na taarifa zingine ambazo zinamhusu Rais Kenyatta. Haya, vile vile hii Google Knowledge Graph unasema ilianzishwa mwaka 2012 na ina uwezo wa kuelewa taasisi mbalimbali duniani, mahusiano yake, badala tu ya kupa maneno ya kile ambacho nakitafuta ambacho hakihusiani na vingine. Kwa unatafuta neno lakini likupe vitu ambavyo vinahusiana na kile ambacho unakitafuta. Hivi sasa basi unasema Knowledge Graph inapatikana katika lugha zipatazo 59 duniani. Na ina uwezo wa kutafuta vitu zaidi ya bilioni 1 mkamiti. Na ina uwezo kutoa maelezo zaidi ya bilioni 70. Kwa unaweza kuona kwamba hii Knowledge Graph inafanya kazi ya kipekee kabisa. Basi ni hayo tu kwa sasa kutoka meza ya teknolojia.
Tuangalie katika masuala ya burudani. Kuna nini hii leo? Ni siku ya Jumatano.
Bila kusahau mkamiti, siku ya Jumatano, siku zingine zote burudani na muziki. Muziki bila Express, Express bila muziki hatuendi humu ndani mkamiti.
Moja kwa moja mpaka huko DRC, Fally Ipupa.
Bila shaka. Huyo ni Fally Ipupa anakuja na kitu chake hicho. Msikilize msikilizaji Fally Ipupa. Mkamiti unapenda sana nyimbo zake. Hebu sikiza hivyo vitu.
Ikole.
Ikole, mambo ya ikole hayo.
Spécial à Bamako et Sadam. Le roi de Gabriel.
Mkamiti, mambo hayo wanaitwa Fali Pupa. Huyo ungemwona Mkamiti alivyokuwa akifanya vitu hapa studio, uwezi ukaamini msikilizaji.
Na mimi nasema ukimwona Sande alivyokuwa akifanya vitu hapa studio, uwezi ukaamini msikilizaji. Jasho linamtoka.
Kazi kweli kweli ya Fali Pupa afadhali ya jumba.
Haya basi, baada ya kupata burudani ya muziki moja kwa moja tunaangalia yale masuala ya maisha ya kila siku katika lifestyle. Unajua kuna mambo mengi yanatokea majumbani, makazini. Unapofika makazini kuna watu unakutana watu wa rika mbalimbali. Kuna wazee wanaokuja na mambo tofauti kazini, kuna vijana wanaokuja na mambo tofauti kazini, na kuna watu tu wa kawaida ambao wote kwa pamoja wanakutana mahala pa kazi na kufanya kazi. Lakini sasa mwenzetu Salma Mohamed amezungumza na mmoja kati ya hawa vijana wanaofanya kazi, anaitwa Vincent Ochembo. Wanazungumzia kwamba baadhi ya watu ambao huonekana kujali zaidi kazi kiasi cha kushindwa kushughulikia mambo muhimu katika familia zao, na wakati huo wakiwa makazini kunakuwa wakati mwingine kuna masuala ambayo ya pengine kutokuelewana, ambayo kwa njia moja nyingine yanaweza kuharibu utendaji wa kazi. Hebu tusikilize basi.
Kwa majina najulikana kama Vincent the Trainer, jina langu lingine ni Ochembo. Mimi ni consultant kwa Teams the Twin Consultants Limited. Tunashughulika na mambo ya kufanya training kuwakuza wafanyikazi ili kwamba utendakazi wao uweze kuwa bora na pia wenye kuwa na maendeleo katika maisha yao ya kibinafsi.
Very good. All the best. Let's do this.
Manufaa ambayo yanatokana na kuleta watu wafanyikazi wako pamoja, wanaweza wakajuana vyema, wanaweza wakapiga msasa zile sehemu ambazo pengine pale kazini walikuwa wazifanyi vizuri. Kwa hivyo katika team building tunatoa zile dhiki na kufanya ili watu waweze kuchangamana na wawe na goal moja, ile malengo yanakuwa ni malengo yameweza kuwiana ili kazi ziweze kufanywa vizuri. Wanahitaji ile morale, wanahitaji ile motivation, inatukumbusha ni kwa nini tupo katika mashirika yetu.
5 4 ndio chukue wale wameisha.
Kiukweli ni kwamba tuna spend muda wetu mwingi kazini. Kwa hivyo utapata hauwezi kuweka masuala yako ya kibinafsi kando na masuala yako ya kazi kando. Yote yanawiana. Kwa hivyo kikazi ukikaa vizuri, kifamilia utakaa vizuri. Kwa sababu lazima uwe na maisha ya kikazi na maisha yako ya kijamii. Kwa hivyo tunajaribu mara nyingi kufanya watu wasiegemee upande moja. Kuna wale watu ni workaholics, muda wao mwingi wanautumia kazini. Tunajaribu kuwaelekeza kwamba ni vizuri uweze kuwa na muda wa kazi na muda pia wa kufanya mambo yako ya kujiendeleza kama wewe.
Majina yangu ni Lawrence Mutheria Kingora. Mimi nafanya kazi kama HR manager kwa hii kampuni yetu. Mafunzo ambayo tulikuwa nayo ni mafunzo kuhusu kuwasiliana tukiwa kazini. Training ya leo imetusaidia sababu tumeanza kukaa pamoja kando na vile tunavyokaa kazini. Tumecheka na hiyo kucheka inasaidia hata kureduce ile stress. So ile pressure ya kazi wakati mwingine inaweza kupa stress.
Naitwa Joan Ogola. Training ya leo imetusaidia sana. Manake hapa kuna watu tofauti tofauti. Kuna ile umri, kuna wale wako wadogo na kuna wale wakubwa. Nimewahi fanya kazi kwingine, lakini ile chuki ni mbaya. Manake chuki inapokuwa wakati mnafanya kazi, kazi haiwezi kuendelea. Kazi inafaa imalizwe na siku moja, lakini itachukua siku mingi sababu hakuna maelewano kati ya wale wafanye kazi. So hiyo chuki ndio inaharibu zaidi.
Haya, umesikia haya mambo ya kuweza kuweka maisha sawa basi kazini, kufanya mazoezi, kujiweka sani mbote ya kuwa na kujenga maisha bora kwa wafanya kazi. Sasa mkamiti, kama unavyokumbuka, tumeweka swali letu ile jana kuhusiana na nini, tukauliza jana pale kuhusu jinsi watu walivyoweza kusherehekea Eid. Maana kuna wengine wamesherehekea jana, wengine wanasherehekea leo na wengine endelea, lakini nataka kujua jinsi mtu alivyosherehekea Eid yake pale alipo. Nona watu wameteremka kweli kweli. Hebu niambie, tuanzie wapi?
Tuanzie na huyu Rashid bin Mwalimu. Yeye anasema kwamba Tanzania tuko watu aina mbili. Wapo tunaosherehekea Jumanne na wengine watasherehekea Jumatano, lakini kikubwa mno tunajua ni Idi ya machinjo.
Haya. Haya, huyu mwingine nani huyu? Mzee Roger Said Marasidi yuko Durban, Afrika ya Kusini. Hii aliipata jana. Sasa huyu ni wale wanaosherehekea leo, kwa sababu na sisi kwetu Eid ni kesho, siku ya Jumatano, maana ya kusherehekea ile jana.
Moja kwa moja basi tuende katika yavumayo mitandaoni kwake Boke.
Okay.
Okay, leo kwenye yanayovuma kwenye mitandao nataka nifanye muendelezo wa story ya jana ya Madonna, ambapo kwenye tuzo za VMA alipewa jukumu la kutoa heshima kwa Aretha Franklin, lakini alipofika kaanza kujiongelea yeye. Watu wakamsema sana kwenye mtandao. Kupitia ukurasa wake wa Instagram amesema kwamba yeye hakuwepo pale kwa ajili ya kutoa heshima, ila alikuwa pale kwa ajili ya kutoa tuzo ya video bora ya mwaka, lakini waandaji wa MTV walimuomba aongelee kumbukumbu anayoikumbuka kuhusiana na Aretha Franklin. Na akasema yeye anamheshimu sana Aretha Franklin, na kama ni kutoa heshima, dakika mbili zile zisingetosha, kwa sababu mwanamama huyu ana vitu vingi sana. Na tukumbuke Aretha Franklin alifariki siku ambayo Madonna alikuwa anatimiza miaka 60. Kwa hiyo amesawazisha hilo na watu wamemuelewa, posti ambayo imepata comments zaidi ya 10,000. Kingine, tukirudi Tanzania, Wema Sepetu amewaomba watu waache kumfuatilia na kutengeneza comments fake kwenye page mbalimbali za kurasa za Instagram zinazoonekana zinazoonyesha yeye akiwa anaongea na wanaume tofauti wakiwa kama kwenye mahusiano ya kimapenzi. Amesema hizo ni comments za kufoji, si yeye, hawajui ya watu, na ameomba watu wamwache, yuko kimya, ana focus kwenye mambo yake, hataki kabisa kuingia kwenye drama kama hizo tena.
Maana watu siku hizi wanatengeneza hii mambo ya mitandao yanazungumza kwamba unaona kwenye mtandao unaweza likaa wenyewe au lisiwe wenyewe.
Watu wana Photoshop tu sana, wewe unaweza kuonekana wewe umemjibu mtu kumbe sio wewe, lakini inaonekana kabisa yani huyu ni Sande huyu. Kumbe watu wame Photoshop.
Watu wanatengeneza mambo. Kwa hiyo inabidi kuwa makini sana haya matumizi ya mitandao ya kijamii mkamiti. Watu wengi wako wakizungumzia sana ya mambo, unasema kweli kabisa Boke.
Okay, tumalize story ya mwisho. Ya mwisho hapa Marekani kuna dada mmoja ambaye yuko kwenye moto kabisa, afu yeye alikuwa ndio ambaye anamtuhumu Harvey Weinstein kwenye kumnyanyasa kijinsia. Sasa na yeye amejikuta kwenye wimbi la yeye kumnyanyasa kijana wa miaka 17 mwaka 2013. Dada huyu anaitwa Asia Argento, sasa hivi ana miaka 42. Huyo kijana ana miaka 22, lakini mwaka 2013 hayo yalipotokea alikuwa na miaka 17. Dada huyo amekataa, lakini kikubwa ni kwamba picha zimeshajitokeza zikionyesha wawili hao wakiwa kwenye mahaba. Kwa hiyo ikabidi akubali.
Kwa hana jinsi.
Hana jinsi tena. Naona muda nao pia unakimbia kweli kweli. Shukran sana Boke kwa taarifa hizo za yaliyovuma katika mitandao ya kijamii. Hali kadhalika katika VOA Express nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shomari. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia jioni njema na Eid njema kwa wewe ambaye unasherehekea Eid El Haji leo.